Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ Mission News ประจำวันที่9เมษายนนะครับ2564ครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีรเดชเช่นเคยแล้วก็มาร่วมติดตามข่าวสารประจำวันศุกร์นี้กันนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดยาวมาพร้อมกับของแถมหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักนะครับของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้นะครับ2ข่าวนะครับเน้นๆเลยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ครับทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่าในช่วงนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะ stay from home นะครับ work from home social distancing ต่างๆเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดเลยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวผมจะรายงานไปเรื่อยๆนะครับว่าทำไมมันถึงมีความน่าเป็นห่วงทำไมมันถึงมีความเสี่ยงเยอะมากๆและตอนนี้เราเองประชาชนชาวไทยจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างที่อาจจะต้องเดินทางออกมาทำงานหรือออกมาทำมาหากินนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าให้ทำตัวให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยแต่ก่อนผมจะไม่ได้รายงานในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อมากนักแต่ว่าในช่วงนี้ที่ถือได้ว่าเป็นช่วงที่สำคัญของการแพร่ระบาดเนี่ยขออนุญาตนำเอาสถานการณ์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจากทางประกาศของทางสบคนะครับผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็การแถลงข่าวของทางสบคเนี่ยวันนี้มียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่559รายครับที่หน้าตกใจและที่น่าจับตามองไปอย่างยิ่งคือผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ401รายแล้วก็ active case finding 148รายเมื่อวานนี้เนี่ยครึ่งๆนะครับประมาณ190ต่อ190ก็คือ active case finding เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็จากระบบเฝ้าระวังครึ่งหนึ่งแต่วันนี้จากระบบเฝ้าระวังกระโดดขึ้นมาอยู่ที่401รายผมขอย้ำอีกทีนึงว่าระบบเฝ้าระวังคือผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วเดินทางไปตรวจเองที่โรงพยาบาลนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแล้วเดินทาง104รายแสดงว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป2สัปดาห์เนี่ยต้องสืบค้นไทม์ไลน์กันดูดีๆว่าไปไหนกันมาบ้างนะครับแล้วก็ใครที่ยังออกจากบ้านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระวังตัวกันด้วยนะครับทีนี้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันสูงขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับที่พบวันนี้266รายนะครับแล้วก็กระจายไปยัง20จังหวัดยังไม่มีตัวเลขว่ามีจังหวัดไหนที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับในตอนนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแต่ทว่าประเด็นที่มันกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้เลยก็คือในเรื่องของการที่โรงพยาบาลเอกชนหลายๆเจ้าเริ่มที่จะหยุดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วผมเองนะครับก็มีเพื่อนหลายคนที่มีประวัติที่มีความเสี่ยงคือสัมผัสโรคหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องกักตัวก่อนแล้วค่อยตรวจเชื้อหรือว่าอาจต้องตรวจเชื้อก่อนแล้วค่อยเริ่มกระบวนการกักตัวหรือว่าอะไรกันตามแต่เนี่ยแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะประสบปัญหาอย่างนึงครับคือไม่สามารถที่จะหาโรงพยาบาลเอกชนที่ยังทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้นะครับเพราะหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มที่จะหยุดตรวจแล้วนะครับอันนี้ผมขอไม่เปิดเผยถึงรายชื่อแล้วกันเพราะว่าน่าจะสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทว่าประเด็นที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังการเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าว่าเราย้อนกลับไปในช่วงปีที่แล้วนะครับคือช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยกำลังมีขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยทำให้ทางหน้าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแสดงว่าเขาไปตรวจที่ไหนที่นั่นต้องรับการรักษานะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราแขนหักมาหรือว่าหัวแตกหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเคสนี้เป็นเคสฉุกเฉินเนี่ยโรงพยาบาลแรกที่เราไปถึงเนี่ยจะต้องทำการรักษาเราทันทีนั่นจึงทำให้ถ้าหากว่าเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อเนี่ยโรงพยาบาลนั้นต้องรับตัวเข้ามารักษาทันทีอันนี้คือต่อแรกนะครับต่อที่สองเนี่ยคือว่าโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องรักษาฟรีนะครับคือเนี่ยสองอย่างนี้เนี่ยเขา ทำออกมาเขาออกนโยบายออกมาเพื่อที่จะผลักดันให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือว่าติดเชื้อเนี่ยมาตรวจมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษามากขึ้นนะครับในช่วงของปีที่แล้วนะนั่นจึงทำให้โรงพยาบาลเนี่ยพอรับเข้ามารักษาแล้วเนี่ยจะต้องรักษาให้ฟรีแล้วก็นำค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไปเบิกกับทางภาครัฐนั่นเองทีนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือว่า1การที่จะต้องรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับคือมันจะต้องมีห้องความดันลบต้องมีชุดการป้องกันต่างๆนานาแล้วก็อาจจะต้องมีการปิดวอร์ดทั้งวอร์ดนั้นเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมันใช้ทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาที่ว่ารัฐเองอาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเอกชนทำให้เขาเองไม่เต็มใจที่จะรับผู้ป่วยเข้าไปสักส่วนใหญ่นะครับแต่นี้เนี่ยมันเป็นแค่เบื้องหลังอาจจะเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็มีในเรื่องของน้ำยาที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มันเริ่มที่จะน้อยลงเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันมากขึ้นเพราะว่ามีความเสี่ยงกันมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำยาที่มันจะนำมาตรวจเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงทำให้เขาไม่สามารถที่จะตรวจได้สองปัจจัยนี้เนี่ยทำให้โรงพยาบาลเอกชนตัดสินใจที่จะหยุดรับการตรวจหาโรคโควิด-19ส่วนทางด้านของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราคงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับในเรื่องของจำนวนเตียงหรือว่า capacity ที่จะสามารถ facilitate หรือว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันอีกทีนึงคือว่าโอเคครับเราติดเชื้อจริงฮะเรามีตังรักษาโรงพยาบาลเอกชนจริงครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะมีเตียงให้รักษาไหมฮะเราจะมีห้องว่างให้เราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทำการรักษาได้หรือไม่อันนี้เป็นอีกสิ่งนึงที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ซึ่งทางศบค.เองเขาก็ออกมาเปิดเผยคร่าวๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางศบค.เองเขาก็ยังดูสถานการณ์อยู่นะครับตอนนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยคร่าวๆว่าอาจจะมีการจัดทำโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งบางจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยก็ออกมาเตรียมการในการทำโรงพยาบาลสนามแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะต้องการการกักตัวแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะกักตัวที่บ้านได้เพราะว่าอยู่รวมกันหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าจุดต่อไปที่สำคัญเลยคือในเรื่องของกระบวนการการรักษาผู้ที่ตรวจแล้วว่าพบเชื้อโควิด-19 นั่นเองครับนี้เป็นประเด็นแรกที่เราต้องดูหลังจากที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับประเด็นต่อมาเลยคือคำสั่งศบค.ตอนนี้ยังไม่มีการห้ามไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดในช่วงสงกรานต์นะครับยังไม่มีแต่มีคำสั่งออกมาว่าให้ปิดบริการสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดใน41จังหวัดคือไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็จังหวัดที่ไม่ได้สั่งปิดเนี่ยก็คือให้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในการที่จะสั่งกำกับดูแลอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการปิดสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมห้างสรรพสินค้าหรือเปล่านะครับรวมสถานที่ที่อาจจะเป็นการเข้าไปรวมตัวของกลุ่มผู้คนจำนวนมากหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผับบาร์ต่างๆเนี่ยปิดแน่นอน14วันนะครับตั้งแต่วันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่23 24อะไรช่วงเนี้ยนั่นจึงทำให้เราเห็นได้ชัดว่าท่าทีของรัฐบาลเองตอนนี้ยังไม่มีการออกมาสั่งล็อกดาวน์หรือว่ามีมาตรการที่เด็ดขาดอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราดูท่าทีของทางภาครัฐในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเองก็ไม่อยากจะเลือกวิธีการที่สุดโต่งอย่างเช่นการล็อกดาวน์การสั่งห้ามเดินทางห้ามเคลื่อนย้ายต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการประกาศเคอร์ฟิวนั่นจึงทำให้ช่วงนี้ผมถึงบอกว่าสำคัญมากๆสำหรับประชาชนชาวไทยที่จะต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีนะครับหนึ่งเลยคือเสี่ยงมาคุณอาจจะไม่มีที่ให้ตรวจหาเชื้อหรือถ้าคุณติดเชื้อไม่มีที่ให้นอนรักษาตัวนะครับแถมตอนนี้ไม่มีคำสั่งห้ามสกัดการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนจากทางภาครัฐที่เข้มข้นพอนะครับคือภาครัฐเขาก็ดูแลแหละแต่ว่ามันต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์ด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่มีมาตรการที่เข้มข้นมากพอเราอาจจะเห็นคนบางคนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางออกจากบ้านกันอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วระวังตัวเองดีที่สุดครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์โควิดณวันที่9เมษายนวันนี้นะครับสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข่าวสักเท่าไหร่แต่ผมอยากจะนำมาพูดในเรื่องของวัคซีนของเมืองไทยกันบ้างคือหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้ววัคซีนเนี่ยมันยังไงตอนนี้มันแจกจ่ายกันไปถึงไหนแล้วเรามีวัคซีนอะไรบ้างผมขอสรุปที่นี่เลยคร่าวๆไม่แน่ใจว่าคร่าวๆหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเอามาพูดข้อมูลกันเนี่ย เท่าที่ผมหาได้นะอันนี้ผมต้องขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฉีดวัคซีนหรือทุกคนที่มีข้อมูลวงในหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้คือข้อมูลที่ผมเท่าที่ผมหาได้จริงๆนะแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวผมสักเล็กน้อยแต่ว่าโอเควันนี้เอาข้อมูลมาพูดกันก็คืออย่างแรกเลยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าประเด็นแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัคซีนนะครับไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อ 100% ฟังให้ดีนะครับไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อ 100% แต่ช่วยป้องกันการเกิดโรคในร่างกายของคุณเนี่ยมากกว่า 80% อันนี้ของ AstraZeneca นะแล้วก็ของ Pfizer ของ Moderna อะไรที่ของสหรัฐเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มากกว่า 80% หรือ 90% ด้วยซ้ำนะแต่ว่าเราขอพูดตัว AstraZeneca แล้วก็ตัว Sinovac กันก่อนนะครับคือเปอร์เซ็นต์ที่เราได้เห็นเนี่ย 70% 80% ของ AstraZeneca หรือ 50% กว่าของ Sinovac เนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในร่างกายของคุณนะครับคือพอเราฉีดเข้าไปเนี่ยเรารับไวรัสมาแต่ไวรัสเนี่ยจะไม่แสดงผลหรือแสดงอาการออกมานะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งเลยที่เขาเรียกก็คือว่าเป็น silent spreader ก็คือว่าต่อให้คุณรับวัคซีนมานะครับคุณยังรับเชื้อได้อยู่ยังมีโอกาสที่คุณจะรับเชื้อได้อยู่พอคุณรับเชื้อมาเนี่ยคุณมีเชื้ออยู่บนร่างกายคุณสามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าโซลูชันของวัคซีนที่จะมาช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อเนี่ยมัน 100% ไหมหนึ่งเลยคือไม่นะครับแล้วโซลูชันของวัคซีนเนี่ยมันดีที่สุดไหมมันดีที่สุดถ้าเราหาได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังหาไม่ได้หรือว่าเรายังผลิตไม่ได้มันจึงโซลูชันที่มันดีที่สุดตอนนี้คือการที่ทุกคนเนี่ยทำโซเชียลดิสทันซิ่งหรือว่าทำตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านศักดิ์สยามนะครับพอได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วยังติดโควิดอยู่อันนี้คือคำตอบครับคือมันไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็มันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% นะฮะคือมันไม่ได้หมายความว่าฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อจะไม่มาเกาะตามร่างกายมันยังเกาะได้อยู่นะครับทีนี้ผมจะไม่อธิบายลงลึกแล้วกันคือจริงๆแล้วมันมีข้อมูลที่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขาสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเขาอธิบายออกมาว่าทำไมมันถึงไม่ป้องกันการติดเชื้ออะไรอันนี้สามารถหาเพิ่มเติมได้หรือถ้าอยากรู้จริงๆก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนก่อนนะแผนการจัดหาวัคซีนของทางสบคเนี่ยอย่างแรกเขามีชื่อว่าแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 พ.ศ. 2564นะครับเดี๋ยวขึ้นอินโฟกราฟิกของทางกระทรวงสาธารณสุขให้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าพอเราเห็นตัวอินโฟกราฟิกตัวนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยนะครับแบ่งเป็น2ยี่ห้อหลักๆนะครับ Sinovac AstraZeneca อันนี้แผนนี้เนี่ยออกมาช่วงกุมภาพันธ์นะเราจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยของ Sinovac เนี่ย2ล้านโดสนะครับจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับ2ล้านโดสเราได้รับมาแล้วเนี่ย2ล็อตแรกก็คือ 200,000 โดสในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ 800,000 โดสวันที่20มีนาหรืออะไรสักอย่างแถวๆนั้นนะครับผมจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราได้มาแล้วล้านโดสนะครับส่วนวัคซีน AstraZeneca ที่เดินทางมาถึงล็อตแรกก่อนอันนี้อาจจะเป็นล็อตเพิ่มพิเศษนะครับอีก 170,000 กว่าโดสเนี่ยคืออันนี้ได้รับมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่า AstraZeneca 26ล้านโดสที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดเนี่ยมันจะเริ่มได้รับการส่งมอบจริงๆคือเดือนมิถุนายนครับมันไม่ใช่เร็วๆนี้อ่ะมิถุนายนแน่นอนคืออีก2เดือนอ่ะต้องผ่านเมษาต้องผ่านพฤษภาไปอีก2เดือนกว่าเราจะได้วัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยอันนี้คือตามโรดแมปที่เขาวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในจุดนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงวัคซีนจริงๆเนี่ยเราต้องพูดถึงวัคซีนที่เราได้รับมาแล้ว1,170,000 กว่าโดสที่มีทั้งของ AstraZeneca 100,000 กว่าโดสแล้วก็ของ Sinovac 1ล้านโดสเนี่ยเราต้องพูดถึงวัคซีนกลุ่มนี้ที่จะได้รับการจัดสรรแล้วก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆตามแผนการแจกจ่ายเดี๋ยวผมมาเล่าแผนการแจกจ่ายให้ฟังอีกทีนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขของวัคซีนทั้งหมดเนี่ยวัคซีนที่ทางภาครัฐจัดหามาทั้งสิ้นเนี่ยคือ63ล้านโดสนะครับ63ล้านโดสเนี่ยไม่ใช่ฉีดให้คน63ล้านคนนะเราต้องหาร2ครับเพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีน2โดสใช่ไหมพอเราหาร2เนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านคนที่ได้รับวัคซีนคือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังสงสัยอยู่ว่าทำไมคุณยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับคุณอาจจะเป็น1ใน30กว่าล้านคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ได้ครับอันนี้จากแผนที่รัฐบาลเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับคืนนี้มันเป็นข้อมูลเท่าที่ผมหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆถ้ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนะครับทีนี้วัคซีนของ Sinovac จะมาเพิ่มอีก1ล้านโดส1ล้านโดสสุดท้ายจะมาในวันที่10เมษายนในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ข่าวเงียบมากผมไม่แน่ใจว่าจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ถ้ามาจริงก็ดีครับคือเราจะได้ช่วยกันคือมันเหมือนดับเบิลเดอะไซส์อ่ะคือตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าเราต้องพูดถึงวัคซีนที่มีอยู่1ล้าน 100,000 โดสใช่มั้ยครับถ้ามาเพิ่มอีก1ล้านโดสในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้มีวัคซีนที่จะนำมาใช้เนี่ยมากขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าที่แน่ๆเราต้องรอวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองทีนี้ก็อันนี้เป็นแผนจัดหานะครับแต่ทีนี้แผนการแจกจ่ายเดี๋ยวพาไปดูกันสักนิดนึงเดี๋ยวเอาเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยเค้าแบ่งเป็น2ระยะหลักๆก็คือ1ระยะแรกก็คือมีวัคซีนปริมาณจำกัดนะครับเขากำหนดมาเป็น4หัวข้อหลักๆว่าใครบ้างที่จะได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้นะครับหนึ่งเลยคือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็คือถ้าเป็นแพทย์พยาบาล อสม.หรืออะไรต่างๆที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนล็อตแรกนะครับหรือว่าระยะแรกนี้ต่อมาเลยคือผู้บุคคลที่มีโรคประจำตัวนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตต่างๆทีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปกลุ่มคนที่3ก่อนกลุ่มคนที่3คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็4คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าแผนการแจกจ่ายเนี่ยมันมาพร้อมกับแผนการจัดหานะซึ่งมันเป็นแผนที่มันเป็นข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอเราดูเนี่ยกลุ่มคนที่2กับกลุ่มคนที่3เนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกับตัววัคซีนอยู่นิดนึงคือว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ฉีดผู้ที่มีอายุมากกว่า55ปีส่วน AstraZeneca เนี่ยมากกว่า60ปียิ่งในตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาในเรื่องของผลข้างเคียงของ AstraZeneca อยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นได้ยากว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนั่นเองมันก็เลยทำให้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดความสับสนนิดนึงว่าเราเนี่ยฉีดวัคซีนอยู่ในระยะที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูระยะที่2กันก่อนนะครับทีนี้พอมาถึงระยะที่2เนี่ยคือเมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอนะอันนี้คือชื่อของระยะที่2เขาก็จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่มันขยายมากขึ้นอย่างเช่นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายระยะแรกนะครับก็จะได้วัคซีนอยู่แล้วล่ะกลุ่มที่2คือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอื่นๆนอกเหนือจากที่อยู่ในกลุ่มที่1นะครับ3คือผู้ประกอบอาชีพในภาคการท่องเที่ยวพนักงานโรงแรมสถานบันเทิงมักกุเทศนักกีฬาต่างๆนะครับ4ผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศนักบินลูกเรือนักธุรกิจระหว่างประเทศนะครับ5ประชาชนทั่วไป5นะประชาชนทั่วไป6นักการทูต7แรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโอเคในระยะแรกเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันเกยกันอยู่ระหว่างข้อมูลก็คือว่าวัคซีนมันไม่แนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกับ55ปีขึ้นไปอันนี้เราจะทำยังไงนะครับต่อมาเลยคือเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนในเราจะฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่ฉีดให้เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนเนี่ยที่ผ่านมาผมเห็นว่าทางกทม.เองก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนี้นะก็คือถือได้ว่าเป็นการดำเนินการฉีดวัคซีนในระยะที่1แต่สิ่งที่มันไม่ชัดเจนจากทางภาครัฐเลยก็คือว่าตอนนี้เราฉีดวัคซีนอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ครับคือแผนการแจกจ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลามาว่าภายในเดือนเท่านี้จะฉีดระยะที่1หมดระยะที่2หมดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีการแจกจ่ายหรือว่ามีการถ่ายโอนวัคซีนไปให้กับบุคคลที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าเขาแซงคิวหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าอยากได้ความชัดเจนจากทางรัฐบาลว่าตอนนี้เราฉีดวัคซีนอยู่ในระยะที่เท่าไหร่แล้วครับระยะที่1หรือระยะที่2นะครับอันนี้รัฐบาลเองอาจจะต้องมีการออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนนิดนึงจากแผนที่ได้ออกมาเปิดเผยให้กับประชาชนก่อนหน้านี้แล้วจำนวนตัวเลขผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วในตอนนี้เนี่ยถ้าดูจาก Bloomberg Vaccine Trackingอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าคนนะครับทีนี้ถามว่าช้าไหมก็ต้องยอมรับว่าช้านะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยฉีดไปแล้วล้านกว่านะครับตอนนี้เราล้างท้ายช้ากว่าพม่าช้ากว่ามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาแล้วนะครับมันเลยเกิดคำถามขึ้นว่าตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันมีการแจกจ่ายกันอย่างไรนะครับระยะที่เท่าไหร่ก็ไม่ชัวร์นะครับระยะที่1หรือระยะที่2นะครับอันนี้ก็ไม่รู้แล้วตอนที่มีการแพร่ระบาด ที่คลัสเตอร์บางแคเนี่ยทางด้านของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนของกทม.เนี่ยก็มีการโอนวัคซีนจำนวน 6,000 โดสไปให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เขตบางแคเพราะเขาบอกว่าเจ้าที่สาธารณสุขใน6เขตที่มีความเสี่ยงเนี่ยได้รับวัคซีนหมดแล้วก็โอนไปให้กับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ที่บางแคแล้วก็ที่ทองหล่อก็มีการจัดสรรวัคซีนฉุกเฉินให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทองหล่อ แต่ว่าในระยะที่1กับระยะที่2เนี่ยมันไม่มีการกำหนดว่ามีการใช้ในกลุ่มฉุกเฉินอย่างไรหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีกฎเกณฑ์ในการที่จะจัดสรรวัคซีนมาให้ใช้ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าการใช้วัคซีนในแง่ของการใช้แบบฉุกเฉินอย่างไรอันนี้คือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับอันนี้ขอไว้เป็นความรู้ละกันมันจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยแผนการแจกจ่ายวัคซีนมันไม่ชัดเจนนะครับจากทางภาครัฐแล้วก็เห็นได้ชัดว่าการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยมีความล่าช้านะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างช้าแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ออกมาประกาศจากทางภาครัฐในเรื่องของขั้นตอนการแจกจ่ายวัคซีนแต่อย่างใดแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องรอการประกาศจากทางสบค.ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูหรือเข้าไปหาข้อมูลต่างๆได้มากเท่าสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาให้นี่จึงเป็น2ประเด็นในเรื่องของวัคซีนว่า1วัคซีนที่เราคุยกันตอนนี้ที่จะมาฉีดเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในตอนนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงวัคซีนที่มีอยู่และของซิโนแวคที่อาจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับเพราะดูข่าวเงียบมาก2เลยคือวัคซีนไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อ 100% วัคซีนเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เรายังจัดหาวัคซีนไม่ได้นะครับเราต้องรอถึงเดือนมิถุนายนเราถึงจะได้วัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัทสยาม Bioscience นั่นเองครับนี่เป็น2ประเด็นคร่าวๆที่สรุปให้สำหรับในเรื่องของวัคซีนผมต้องย้ำสักนิดหนึ่งว่านี่เป็นข้อมูลเท่าที่ผมหาได้นะใครมีข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ช่วยแชร์ให้กับผมหน่อยนะครับคือเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้น disclaimer นิดนึงเลยว่านี่เป็นข้อมูลเท่าที่ผมหาได้เท่านั้นก็2เรื่องนะครับเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็เรื่องของวัคซีนในปัจจุบันนี้ที่เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกสักเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดละกันนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายวันนี้เนี่ยก็พาไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดนึงอาจจะปรับมูดกันสักนิดนึงนะฮะคือหลังจากที่มีข่าวคลองสุเอซเนี่ยเขาถูกบล็อกโดยเรือ Ever Given ใช่ไหมครับเป็นระยะเวลากว่า6สัปดาห์สิ่งนึงเลยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลแล้วก็ disrupt อย่างหนักเลยคือในเรื่องของ supply chain หรือว่าห่วงโซ่อุปทานนั่นเองSupply chain ในที่นี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบมาจากเทรดวอร์อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19มันส่งผลให้ supply chain เนี่ยมันถูก disrupt แล้วก็การที่เรือ Ever Given ไปขวางคลองสุเอซเนี่ยมันยิ่ง disrupt เข้าไปหนักเลยนะครับทีนี้สินค้าชนิดนึงเลยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยก็คือตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าคือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตชิปเซตประมวลผลหรือว่า CPU นั่นเองคือไอชิปเซตประมวลผลเนี่ยมันจะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือหน้าจอโทรทัศน์นะครับรถยนต์เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ชิปประมวลผลนั่นก็คือเกียร์ออโต้เนี่ยมันต้องใช้ชิปประมวลผลในการที่จะประมวลผลนะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยผลิตไม่ทันเพราะว่าพอเกิดช่วงโควิดเนี่ยดีมานด์ในเรื่องของชิปเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับทำให้ชิปมันขาดแคลนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าชิปช็อตเทจจริงๆก่อนที่มีเหตุการณ์คลองสุเอซเนี่ยมันมีเหตุการณ์ชิปช็อตเทจอยู่แล้วนะครับคือการขาดแคลนของชิปประมวลผลเนี่ยทำให้ล่าสุดบริษัทที่มันได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือ General Motors นั่นเองครับคือบริษัทที่ผู้ผลิตยานยนต์ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบหนักมากเพราะว่าชิปส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกซื้อไปโดยบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นพวก Appleหรือ Xiaomi หรืออะไรก็ตามแต่บริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเขาจะซื้อพวกนี้ไปก่อนอยู่แล้วแต่ General Motors เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนาะซึ่งมีความต้องการใช้ชิปเหมือนกันแต่ว่าด้วยซัพพลายที่มันไม่เพียงพอทำให้บริษัทที่ผลิตรถยนต์ต่างๆเหล่านี้มันได้รับผลกระทบมากจนสุดท้ายเนี่ยต้องระงับสายการผลิตที่โรงงานในรัฐเทนเนสซีแล้วก็ในรัฐมิชิแกนไปเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับแล้วก็มันเลยส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในส่วนของโรงงานต่างๆเหล่านี้อาจจะถูกเลิกจ้างหรือว่าระงับการจ้างงานไว้ก่อนซึ่งพอโรงงานตรงนี้มันไม่ได้ผลิตเนี่ยมันก็ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอยู่แล้วนะครับซึ่งบริษัทก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะประคองให้บริษัทเนี่ยผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นั่นจึงทำให้วิกฤตตอนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ General Motors อย่างเดียวก็คือสุดท้ายแล้วก็มี Ford Honda Toyota ที่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ Supply Chain เนี่ยถูก Disrupt อย่างหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนั่นจึงทำให้ตอนนี้บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับรูปแบบการผลิตแล้วก็การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปเลยก็คือว่าไม่แน่ใจว่ารถยนต์ในอนาคตเนี่ย มันจะขาดตลาดหรือไม่นะฮะหรือว่าราคามันจะเพิ่มสูงมากขึ้นหรือว่าอย่างไรอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงผมยังไม่ฟันธงนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะต้องจับตาดูกันอีกยาวๆเพราะว่า supply chain เนี่ยกว่ามันจะเห็นผลจริงๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือต้นน้ำสู่ปลายน้ำเนี่ยกว่าเราจะรู้สึกจริงๆเนี่ยมันคือปลายน้ำแล้วคือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไหลลื่นมาจนถึงปลายน้ำแล้วถึงจะรู้สึกนะครับก็นี่เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันสำหรับวันนี้แล้วก็คือไม่แน่ใจว่าข้อมูลอย่างที่ผมบอกคือย้ำกันอีกทีนึงว่าข้อมูลที่ผมหามามันได้เท่านี้จริงๆนะครับก็ขออนุญาตมาสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์กันนะครับขออนุญาตเสกคอมเมนต์แบบนินจานารุโตะแล้วกันฟึบฟึบฟึบก็ขออ่านคอมเมนต์สำหรับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์Mission News Version Work From Home ของเมื่อวานนี้นะครับก็ขอสวัสดีคุณเบนซ์นะครับวัฒนาอํานนท์ก็มาคอมเมนต์กันอีกแล้วก็ขอบคุณสำหรับข่าวมากๆนะครับคุณแจ็คก็คราวหน้าอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจรบกวนด้วยนะครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาฝากกันแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้รับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดกันไปก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยอาจจะต้องตื่นตัวกันในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากนะครับสวัสดีคุณทิพวรรณนะครับสวัสดีครับคุณทิพวรรณก็คุณทิพวรรณบอกว่าการอย่าตกนะครับแน่นอนครับการอย่าตกนี่มิชชั่นเองเราเองก็ work from home กันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสงคราม TikTok ในหลายประเทศนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย ByteDance กับรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขามีข้อขัดแย้งกันในเรื่องของการให้บริการ TikTok ในประเทศอินเดียนะครับคือมันจะมีลูกเล่นมี move ต่างๆทางการเมืองทางเศรษฐกิจต่างๆมากมายอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้ว TikTok เนี่ยเขาก็เห็นว่าอินเดียเองก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยนั่นจึงทำให้ตอนนี้เนี่ย TikTok เองก็พยายามที่จะหาลู่ทางที่จะเข้าไปเปิดให้บริการในอินเดียนะฮะแต่ทางรัฐบาลอินเดียเองก็แลดูว่าจะสกัดดาวรุ่ง TikTok กันอยู่ตลอดนะฮะคือต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบอย่างไรนะครับสวัสดีคุณณัชชนกนะครับแล้วก็คุณเศษนะครับคุณเศษมาอีกแล้วติดตามทำรอบเช้ารอบค่ำขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆขอบคุณคุณเศษที่ติดตามด้วยเช่นกันครับสวัสดีคุณมาริกาอีกรอบนึงนะครับคนนี้ก็มาดูกันทุกวันเลยนะครับแล้วก็คุณทองรินนะครับบอกว่าดีแล้วค่ะลดความเสี่ยงไปด้วยการอดทนกันต่อไปค่ะก็แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณทองรินบอกว่าทักทายค่ะโอเคสวัสดีครับแล้วก็คุณณวพันธ์นะครับอันนี้สอบถามมาในเรื่องของวัคซีนนะครับคือถามว่าทำไมประเทศไทยถึงฉีดวัคซีนช้านะครับ1คือสั่งซื้อช้าต้องรอผลิตผู้ผลิตไม่ส่งให้เราเพราะเรื่องทางการเมืองได้วัคซีนมาแล้วแต่กระจายไม่ดีอันนี้ต้องไม่แน่ใจว่าข่าวที่อ่านมาเนี่ยตอบคำถามคุณณวพันธ์ไปหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของการจัดหาการจัดซื้อเนี่ยถามว่ามันล่าช้ามั้ยคือตอนนี้เนี่ยมันก็ล่าช้ากันหมดนะครับทุกประเทศขนาดญี่ปุ่นเองก็ยังล่าช้าถามว่าเราใช้ไทม์ไลน์ตัวไหนเป็นตัววัดถึงความล่าช้าอันนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับคือพอมันเกิดคลัสเตอร์ออกมาแล้ววัคซีนยังไม่แจกจ่ายเนี่ยเราก็ถือว่าล่าช้าแล้วหรือเปล่าอันนี้มันก็พูดยากนะครับในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆแต่ถ้าถามว่ารัฐบาลเองเขามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลเองเขามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็การจัดส่งวัคซีน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเวลานะครับก็รอล็อตของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ดูกันอีกทีนึงว่าจะมากันจริงๆหรือไม่อีก1ล้านโดสจากทางซีโนแวคนะครับและในเรื่องของผู้ผลิตไม่ส่งให้เราอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยได้สัญญาจากทาง AstraZeneca มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะในช่วงมกราคมกุมภาซึ่งถือได้ว่าก็ไม่ได้มีการปฏิเสธในเรื่องของทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูทางทวีปยุโรปจริงๆเนี่ยยุโรปที่เป็นสหภาพยุโรปที่ไม่รวมสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาแล้วก็ของไฟเซอร์นะครับหรือจะมีการใช้ก็มีใช้ในจำนวนที่น้อยมากเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ส่งออกวัคซีนเลยนะครับแล้วก็ไฟเซอร์แล้วก็ของโมเดอร์นาเนี่ยมีการใช้ในสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะครับนั่นจึงทำให้เรื่องของวัคซีนที่ว่าทำไมเราไม่ได้โมเดอร์นาทำไมเราไม่ได้ไฟเซอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยถือได้ว่ามันก็เหมาะสมแก่สถานการณ์แล้วที่ตอนนี้เรายังไม่ได้วัคซีนที่ดีๆจากทางไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานั่นเองครับได้วัคซีนมาแล้วการกระจายไม่ดีอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าข้อมูลของทางภาครัฐเองผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้อย่างชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้มีแหล่งข่าวที่เจาะลึกเข้าไปมากว่าตอนนี้มีกระบวนการการแจกจ่ายวัคซีนกันอย่างไรแต่ว่าก็เราก็ได้เห็นได้ชัดจากตัวเลขนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราตามหลังมาเลเซียตามหลังฟิลิปปินส์ตามหลังพม่านะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านละกันว่าเราเองฉีดวัคซีนแจกจ่ายวัคซีนช้าหรือไม่ครับก็ขอบคุณคุณณวพันธ์ด้วยที่มาฝากคำถามให้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอบตรงครบทุกประเด็นหรือเปล่านะครับแต่อันนี้จากข้อมูลเท่าที่ผมหามาให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ๋อคุณเศรษฐ์บอกว่าอยากให้นำเสนอเรื่องราวแชมป์กอล์ฟหญิงชาวไทยวัย21ปีนะครับแล้วก็สโลแกนของชาวพม่าทำให้ชุกก็อยู่อย่างไทยนะครับก็สวัสดีคุณเศรษฐ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆถ้าช่วงนี้เรื่องโควิดซาซาลงเดี๋ยวอาจจะนำเรื่องเบาๆสมองมาให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกทีนึงนะครับก็คุณเบลนะครับบอกว่าอยากให้ช่วยสรุปวัคซีนแต่ละชนิดหน่อยค่ะก็เดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้ามีในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับแต่ว่าผมอยากให้โฟกัสไปที่ของ AstraZeneca แล้วของ Sinovac ซะมากกว่าเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะเป็น2ตัวที่จดทะเบียนแล้วกับทางอย.ในเมืองไทยแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ได้มากที่สุดนะครับคุณรุดีบอกว่าติดตามผมทุกวันขอบคุณมากนะครับขออนุญาตข้ามสักนิดนึงนะครับผมกลัวว่าคลิปนี้เนี่ยจะนานไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมคอมเมนต์ให้วันนี้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการคาดเคลื่อนหรือมีการบิดเบือนสักมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมข่าวสารอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็แน่นอนครับ stay safe ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดแล้วก็การติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News